Efesolaiskirjeen toinen lukuhan on käskymääräyksenä annettu, ja sehän nyt erityisesti käsittelee meidän kristittyjen asemaa Kristuksessa.
No kiitos, ole hyvä.
Miten liian olet Efesolaiskirjeen ääressä ihmetellyt sitä, että vaikka Paavali niin paljon pitkän ajan oli Efesossa, niin Efesolaiskirjeessä on poikkeuksellisen vähän tai oikeastaan mitään sellaista hänen kirjeelleen tuttua henkilökohtaista ainesta, eikä puhuta kuin Tykikuksesta, joka on liikkunut siihen aikaan näillä kirjeasioilla. Ja se nyt johtuu vain siitä yksinkertaisesta syystä, että vaikka Efesolaiskirje on kyllä luettu Efesossakin, niin kirje ei ole tarkoitettu vain tuohon kaupunkiin, vaan se on ollut tällainen useampaan seurakuntaan sen Aasian provinssiin mennyt kiertokirje. Jopa aivan parissa vanhimmassa, mitä on löytynyt näitä pergamentteja, siis Raamatun kirjeiden jäljennyksiä, tai sitten papyruskin, joka on niiltä vanhemmilta ajoilta, niin ei siellä puhuta Efesoksesta mitään. On ajateltu näin, että kun se myöhemmin toisella vuosisadalla sitten kuitenkin Efesoon alettiin liittämään selkeästi, niin varmaan se on johtunut siitä, että kun kirjeestä on aikanaan sitten jäänyt hyvä kopio Efesokseen, ja kun on sitten koottu näitä Paavalin kirjeitä ja muita yhteen, niin se on sitten saanut myöhemmissä käsikirjoituksissa ja muissa tämän tunnuksen, että se on efesolaiskirje. No sehän ei sinänsä sisältöä haittaa. Onpa vain tällainen kiva ajatus siitä, kuinka Paavali huolehti joukosta seurakuntia, niin kuin tästä efesolaiskirjeestä käy ilmi, joita hän ei oikeastaan henkilökohtaisesti tuntenut, eikä nekään tunteneet häntä. Ne olivat ilmeisesti näitä seurakuntia, jotka olivat sen vahvan Efeson työn perusteella sitten syntyneet tytärseurakuntina tai sitten sieltä lähteneiden ihmisten perustamina. Eikö niistä muutamat niitä, joita sitten ilmestyskirjassa tulee esille? Laodikea nyt ainakin melko varmasti. Kirjeen kolme ensimmäistä lukua, niitähän aloitettiin niiden läpikäyminen 2 viikkoa sitten, ja taas parin viikon päästä on seuraava kolmas luku. Se kirjeen alkuhan käsittelee hyvin vahvasti tätä meidän asemaamme Kristuksessa. Ja siitä sitten, kun mennään 4. lukuun, niin siinä puhutaan siitä meidän elämästämme täällä maailmassa. Ja ihan siellä lopussa 6. luvussa on sitten taistelu pahaa vastaan. Asemamme Kristuksessa ja toinen suuri, tämmöinen suuri piirros, siveltimen veto, jota Paavali vetää tämän suuremmoisen, suuria kuvioita esittelevän kirjeensä kautta on se, miten Kristus yhdistää kaiken. Maailma on yhtä kaaosta, synti on tuhonnut, Jumalan ja ihmisten väliset suhteet, ihmisten väliset keskinäiset suhteet, luomakuntakin huokaa tämän ihmisen hulluuden alla. Kansat taistelevat keskenään, yhteiskuntaluokat ovat syntyneet sellaisiksi, että ne monessa historian vaiheessa, varsinkin siellä alempana yhteiskuntaluokissa olevalla, on ollut suuria ongelmia. Ihmisten kehittämät ideologiat ja ismit ovat taistelleet keskenään, ja se, mikä tässä 2. luvussa tulee sitten vahvana esimerkkinä esille, on tämä pakanoiden ja juutalaisten välinen suhde. 70-luvulla Päivä julkaisi Watchman Niin kirjan, jossa hän käsittelee efesolaiskirjettä. No, joskus 50-luvulla hänen saarnoistaan ja puheestaan kai koottu kokonaisuus. Ja hänellä on mainio kolmijako, ja sen kirjan kannessa on nämä sanat: istu, vaella, seiso. Ja niinpä minä otan tuon. Minä olisin halunnut kantaa tänne alakerrasta oikein hienon nojatuolin, mutta se painoi niin hirveästi, että mä otin vaan tämän tuolin. Se, kuvitellakaa, että se on sellainen oikein hyvä nojatuoli, jossa istutaan lepposasti ja jalat on ylhäällä. Ja tämä on Watchman Niin mukaan efesolaiskirjeen alun sanoma. Kristinusko ei ala sanalla tee, vaan sanalla tehty. Kaikki on valmista. Tulkaa. Ja hänen siinä ajatuskulussaan hän perustaa sen sellaiseen ajatukseen, että tämä efesolaiskirjeen ensimmäisessä luvussa sanotaan, puhuu Jumalan väkevästä voimasta, jota hän osoitti herättäessään Kristuksen kuolleista ja asettaessaan hänet istumaan oikealle puolelleen taivaissa. Ja itse asiassa se verbi, jota tuossa käytetään, niin on se on ihan sama, vaikka se on käännetty pikkasen eri tavalla, mikä toisessa luvussa sanotaan, että Jumala herätti meidät yhdessä Kristuksen Jeesuksen kanssa ja antoi meillekin paikan taivaissa. Asetti meidätkin istumaan taivaissa. Ja Watchman Niin sanoo, että jos meidän olemisemme ja elämisemme Kristuksessa ei ala tästä näin, niin kaikki on pielessä. Itse asiassa, kun Aadam luotiin, luomisessa Aadamin elämä alkoi sapattina. Sitten kun hän heräsi seuraavaan päivään, niin Jumala lepäsi ja oli luomistyö tehty. Ja niin ihmisen alku oli se. Lunastuksessa meille tehdään kaikki niin valmiiksi. Ei tarvitse pyörittää rukousmyllyjä, ei tehdä ihmeellisiä vaelluksia tai paastoja tai almujen antamista tai mitään hyvänsä, mitä ihminen tekee, yrittää pyhittää itseensä. Kaikki on valmista. Istu, nauti täytetystä työstä. Se on melkein jotenkin niin kuin liian röyhkeä, että se voisi olla näin niin kuin mukavaa, täydellistä, vastaanotettavaa. Luetaanpa nyt tätä kuvakieltä ajatellen ja oikein pyydetään sitä, että Jumalan Pyhä Henki voisi innostaa ja kirkastaa meille ja lahjoittaa meille sen suuremmoisen sanoman, että tämä on armoa, armosta ja täydellistä lahjaa, jossa meillä ei ole osaa eikä arpaa. Mä luen täältä näitä muutamia Raamatun jakeita. Kuuntele, ota vastaan. Jumalan laupeus on kuitenkin niin runsas. Hän rakasti meitä niin suuresti. Tämä on siis Efesolaiskirjan toista lukua. Että hän teki meidät, rikkomustemme tähden kuolleet, eläviksi Kristuksen kanssa. Armosta
teidät on pelastettu. Jumala herätti meidät yhdessä Kristuksen Jeesuksen kanssa ja antoi meillekin paikan taivaassa, osoittaakseen kaikille tuleville aikakausille, kuinka äärettömän runsas on hänen armonsa ja kuinka suuri hänen hyvyytensä, kun hän antoi meille Kristuksen Jeesuksen. Armosta Jumala on teidät pelastanut, antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Se ei perustu ihmisen tekoihin, jottei kukaan voisi ylpeillä. Roomalaiskirje. Kaikki ovat tehneet syntiä, ovat vailla Jumalan kirkkautta, mutta saavat hänen armostaan lahjaksi vanhurskauden, koska Kristus Jeesus on lunastanut heidät vapaiksi. Hänet Jumala on asettanut sovitusuhriksi. Hänen verensä tuo sovituksen uskossa vastaanotettavaksi. Näin Jumala on osoittanut vanhurskautensa. Pitkämielisyydessään hän jätti menneen ajan synnit rankaisematta. Mutta nyt meidän aikanamme hän osoittaa vanhurskautensa. Hän on itse vanhurskas ja tekee vanhurskaaksi sen, joka uskoo Jeesukseen. Kuka voi tuomita kadotukseen? Roomalaisten 8. Kristus, mutta hän on kuollut meidän tähtemme ja enemmänkin. Hänet on herätetty kuolleista ja hän istuu Jumalan oikealla puolella ja rukoilee meidän puolestamme. Olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, eivät enkelit, eivät henkivallat, ei mikään nykyinen eikä mikään tuleva, eivätkä mitkään voimat, ei korkeus, ei syvyys, ei mikään luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Jolla on poika, sillä on iankaikkinen elämä. Jolla ei ole poikaa. Menen tänne päin. Jos sinulla on poika, sinulla on elämä. Jos sinulla ei ole Jumalan poikaa, sinulla ei ole elämää. Se on joko tai. Voidaan sanoa, että joku on lähellä Jumalan valtakuntaa, niin kuin Jeesuskin sanoi, mutta siksi meillä on se löytyy -kampanjakin menossa, koska se on joko tai. Me toivomme ihmisiä istumaan kanssamme valmiille hänen armonsa ansiosta. Efesolaiskirjeen 2. luku alkaa tällä synkällä kuvauksella siitä, kuinka Paavali sanoo, että olitte kuolleita rikkomustenne ja syntienne vuoksi. William Wagle sanoo eräässä hartauskirjassarjassaan, että ihminen on kuin kävelevä sisällissota. On paljon halua hyvään ja kuitenkin ihminen tekee paljon pahaa. Jumala on elämän lähde. Erossa Jumalasta oleva ihminen on luonnostaan Jumalan vihan alainen, niin kuin Paavali täällä kirjoittaa. Ei ole olemassa elämää muuta kuin Jumalassa, joka on elämän antaja. Kuolleita rikkomustenne ja syntienne tähden. Tuo ilmaisu tuolla, kun puhutaan synnistä, niin siellä taustallahan on ajatus siitä, että on kadotettu se merkki. Ja usein viitataan tätä sanaa selitettäessä siihen, kuinka jousiampuja ampuu eikä saa osumaa. Hän ampuu ohi. Ja niin, ihmisen syntisyys on siinä, että me emme toteuta sitä tarkoitusta, jonka Jumala on meille antanut. Elämästä tulee mitä suuremmassa määrin ohilaukaus. Tuo rikkomusten taustalla tuo toinen sana, mitä tuossa käytetään, siinä on se kuvaus synnistä painottuu siihen, että me ikään kuin eksymme polulta. Olemassa Jumalan suunnitelma, Jumalan tarkoitus meidän ja Jumalan väliseen suhteeseen, ihmisten väliseen suhteeseen, koko maailmankaikkeuden elämään, mutta me olemme eksyneet polulta. Olemme menneet harhaan oikealta tieltä. Eksyneet totuudesta, jonka me oikeastaan tiedetään. Paavalihan väittää, että ihmisissä meissä on Jumalan asettamana sellainen yleinen tieto siitä, mikä suunnilleen on oikein. Ja sehän näkyy maailman eri uskontojen määritelmissäkin. Me tiedämme sen suunnilleen, mutta emme tahdo. Me eksymme, olemme menettäneet merkin, tavoitteen, sen, mitä Jumala on meille ajatellut. Elitte syntien ja rikkomustenne vallassa, tottelitte ajan henkeä yläilmojen henkivaltiosta, joka edelleen vaikuttaa tottelemattomissa ihmisissä. Heidän joukossaan mekin aiemmin elimme haluinemme ruumistamme ja mielitekojamme totellen. Synti ei jätä, tai paremminkin toisinpäin, synti saa aikaan ihmisessä seuraamuksia. Menetämme sen viattomuuden, jota meillä lapsena on ollut, riippuen siitä, minkälaiset asiat meitä vaivaavat, vievät, minkälaista syntielämää me vietämme. Se leimaa meitä ja jättää meihin haavonsa. Mieli, keho, ruumis, ajatus ei unohda sitä, mitä on tapahtunut. Monelta se tuhoaa kauniit ihanteet, joita on mahdollisesti kasvatuksessa saatu, ja vaikuttaa ihmisen tahtomiseen. Ihmisen tienä saattaa olla tilanne, jossa hän kokee, minä olen tämän ja tämän asian orja, minä en enää elä niin kuin mä toivoisin, tai nämä asiat tekevät minulle sellaisen tulevaisuuden, joka ei näytä hyvältä. Kristittyinä olemme saaneet uuden elämän uskon kautta Kristukseen vain armosta. Ja niin me saamme riemuita siitä, niin kuin äsken luin, että vaikka olimme kuolleet rikkomustamme vuoksi, hän herätti meidät eloon. Ja kuinka suuremmoisella tavalla ihmiset, jotka ovat paljonkin joutuneet synnin poluilla ja harhalaukauksia ampuneena elämässä kärsimään, kuinka Jumalan pyhä henki parantaa, eheyttää ja antaa riemua siitä, että voi saada anteeksi ja voi selvitä pääpystyssä eteenpäin Jumalan rohkeuden antamana, kun on uskaltanut katsoa totuutta silmiin ja saanut istua valmiille hänen Jeesuksen toteuttaman Jumalan pelastussuunnitelman mukaisesti, jonka hän oli jo ennen aikojen syntyhetkeä suunnitellut, niin kuin tämä uusi käännös mukavasti sanoo. Niin, mikään ei estä nyt meitä tulemasta rohkeasti Jumalan eteen. Hebrealaiskirjeessä meitä kehotetaan ja meitä kannustetaan ja rohkaistaan. Astukaamme sen tähden Jumalan eteen vilpittömin sydämin ja varmoina uskossamme. Sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omasta tunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä. Pysykäämme horjumatta tunnustuksessa ja toivossa. Sillä hän, joka on antanut meille lupauksensa, on luotettava. Jolla on poika, sillä on iankaikkinen elämä. Taitaa olla tämä puhakka, evankelista puhakka,
joka omassa Efesolaiskirjettä käsittelevässä kirjassaan kuvaa sitä oikeuden käyntiä, jossa taivaissa meidät julistetaan vanhurskaiksi ja synnittömiksi ja pyhiksi, ja meidät asetetaan istumaan valmiille, niin hän sanoo, että meidät on tuomittu pelastumaan, käyttää tällaista termiä. Hän, joka on uskollinen, antanut lupauksen. Hänen pelastustyöhönsä, siinä hänen lupaukseensa pelastuksesta me voimme luottaa. Toisen luvun loppuosa on sitten tätä Kristuksen työtä siitä, kuinka hän yhdistää. Hänessä rakennetaan uusi yhteys. Ja on tietysti luonnollista, että Paavali käyttää tässä hyväksensä tätä pakanoiden ja juutalaisten välistä tilannetta, koska pakanathan siellä seurakunnissa luonnollisesti tulivat tekemisiin juutalaisten kanssa, joka oli Jumalan kansaa, ja kaikki, jotka uskoon tulivat, niin silloin kuin nytkin, tullessaan kristityksi, joutuvat sen tosiasian eteen, että juutalaisten kautta meille on valmistettu pelastus, ja että juutalainen kansa on Jeesuksen, Jumalan valitsema omaisuuskansa, jonka kautta hän ilmoittaa ja toteuttaa pelastushistoriansa. Ja niin, tätä asiaa on ollut hyvä selventää ja käyttää sitä myös selvänä kuvana siitä, kuinka Jumala yhdistää Kristuksen tähden. Juutalaisten ja pakanoiden välinen suhdehan oli kamala. Juutalaiset olivat ylpeitä, he halveksivat pakanoita, jotka jopa joidenkin mielestä olivat vain sopivaa polttoainetta helvetin tuleen. Ja muistammehan sen Uuden testamentin lehdiltäkin, kuinka opetuslapsilla oli hankaluuksia mennä pakanoiden taloon, että he pelkäsivät, että he saastuvat. Tai kun fariseukset ja kirjanoppineet ja muut silloin toivat Jeesusta Pilatuksen eteen, niin eihän ne voineet mennä sinne tarpeeksi pitkälle, vaan Pilatuksen piti nöyrtyä ja tulla vähän lähemmäksi, koska eivät halunneet saastua juuri ennen pääsiäisjuhlaa. Oli tämä iso ongelma. Mutta, niin kuin Paavali sanoo täällä, hän muistuttaa näitä pakanakristittyjä, joille ennen kaikkea ovat tämän kiertokirjeen kohteena, että te ette eläneet Kristuksen yhteydessä, ette kuuluneet Israelin kansaan, ja Jumalan kanssa solmitut liitot ja niiden lupaukset olivat teille vieraita. Elitte maailmassa ilman Jumalaa ja toivoa. Juutalaisilla oli Messias odotettavissa, ja heidän historiakäsityksessä oli se, että jos jotakin tapahtuu jossakin, Messias tulee, asiat muuttuu, kumpa me vain voisimme elää niin kuin Jumala haluaa. Pakanoilla oli omat käsityksensä ja hirveän monella ei ollut mitään muuta kuin ajatus siitä, että kaikki kiertää kehää. Asiat tulevat uudelleen ja uudelleen. Ei heillä ollut tällaista toivoa. Juutalaisilla oli Jumalan antama liitto ja kun pakana halusi etsiä ainoaa pelastavaa Jumalaa, yhtä Jumalaa, hän kyllästyi moniin pakanoja jumaliinsa ja hän näki juutalaisen kulttuurissa olevan tietyn jalouden ja tietyn jumalaelämän. Monet heistä tulivat Jumalaa pelkääviksi ja he tajusivat, että juutalaisilla on liitto sen Jumalan kanssa, joka on kaiken maailman luonut. Ja niin. Elitte maailmassa Jumala ja toivoa, sanoo Paavali. Nyt te olette kuitenkin Kristuksen Jeesuksen yhteydessä.
Hänen verensä voimasta te olette lähellä Jumalaa, vaikka ennen olitte kaukana hänestä. Olla kaukana, olla lähellä, se oli sellainen juutalaisille tuttu termi. Eli pakanat olivat kaukana, mutta sitten jos heille avattiin ovea, he tulivat lähelle Jumalaa. Niin se sanottiin näistä proselyyttijuutalaisista, näistä me puhutaan Jumalaa pelkääväisistä, he ovat päässeet lähelle, he ovat tulleet lähelle Jumalaa. Ja sitten tässä puhutaan tästä, kuinka Kristus on meidän rauhamme, hänen ruumiissamme kahteen eri ryhmään kuuluvat ihmiset olemme yhtä. Hän on purkanut väliltämme vihollisuuden muurin. Mielellään ajatellaan, että Paavali ainakin juutalaisille tällä tavalla puhuessaan muistuttaa heille siitä tilanteesta, joka oli Jerusalemin temppelissä, jossa oli pakanain esipiha, naisten esipiha, sitten oli israelilaisten juutalaisten miesten esipiha, sitten oli pappien esipiha, sitten oli kaikkein pyhin. Ja pakanathan eivät saaneet mennä kuin siihen pakanain esipihaan. Josefus historiassaan kuvailee sitä menemistä siitä pakanain esipihasta eteenpäin. Välillä hän puhuu siellä aidasta tai puhuu semmoisesta niin kuin pylväskäytävistä, mutta joka tapauksessa siellä oli kylttejä, selkeitä kylttejä, jotka varoittivat, ettei kukaan muista kansoista liiku pidemmälle. Ja 150 vuotta sitten löydettiinkin itse asiassa tällainen kyltti, ja sinne luki suunnilleen näin, että kukaan muista kansoista ei saa tulla pyhän paikan aidan tai välimuurin sisäpuolelle. Jos joku saadaan kiinni, hän on itse vastuullinen omasta kuolemastaan. Tämän kaiken nyt Kristuksessa, se on murrettu, se on tuhottu. Ja hän on mitätöinyt myös käskyjen lain, sen että juutalaiset noudattivat kaiken maailman käskyjä ja vanhoiten perintäsääntöjä ja pesuja ja juhla-aikoja ja ties mitä fariseukset sitten yrittivät olla, se 6000, mitä niitä lienee, niin yrittivät sitten olla, että me ainakin tämä onnistutaan. Se on poissa. Kristus poisti sen. Hän mitätöi tuon käskyjen lain tuossa mielessä. Ja niin hän teki sen luodakseen noita kahtaa eri ryhmää edustavista ihmistä, uudenlaisen ihmisen. Vanhempi käännös puhui uuden ihmisen, mutta se on hyvä, tämä uudenlainen on oikein hyvä, koska minulla voi olla uudet silmälasit, mutta tämmöisiä silmälasejahan on vaikka kuinka paljon, ne on minulle uusia, mutta se ei siis varsinaisesti ole uusi, mutta tässä on kysymys tässä uudesta, ihan uudenlaisesta niin kuin laatumerkityksessä. On syntynyt ihan uudenlainen, sellainen mitä ei koskaan aikaisemmin ollut. Seurakunnassa oleva ihminen on uudenlainen ja nyt ei ole eroa pakanan ja juutalaisen välillä, miehen ja naisen, sosiaaliluokkien tai minkään muun. Kristuksessa meidät yhdistetään. Ja sehän tietysti antaa meille miten suuremmoisen riemun elää yhdessä toinen toistemme kanssa. Se tässä tietysti on hyvä huomauttaa ohimennen, että ei juutalaiset lakkaa olemasta juutalaisia, eikä suomalaiset suomalaisia, eikä juutalaisen kansan olemus Jumalan valittuna kansana katoa, vaikka seurakunnassa ja tässä mielessä teologisesti ja hengellisesti ei ole olemassa mitään muuta pelastustietä ja ei ole olemassa muuta uudenlaista ihmistä kuin Kristuksessa olevat. Mutta Jumala edelleen toteuttaa suunnitelmia maailmassa ja on olemassa koko joukko lupauksia, jotka koskevat juutalaisia Israelin kansaa, jotka eivät ole vielä toteutuneet. Me ehkä näemme niitä, en ties vielä toteutuvan. Mitä ne pakanat siis olivat? Paavalin mukaan. Vieraita ja muukalaisia, siellä yhteisön laidalla. Se oli se tunne. Nyt, tervetuloa. Nyt te olette yhden ja saman hengen välityksellä saaneet avatun tien, pääsyn isän luokse. Ette siis enää ole vieraita ja muukalaisia, vaan samaa kansaa. Pyhät, kuin pyhät ja Jumalan luona asuvat. Tämä toinenkin kielikuva, jota tässä puhutaan kivistä rakennuksessa, sekin puhuu voimakkaasti siitä, kuinka Kristus yhdistää ja kuinka nimenomaan Kristus yhdistää. Hän on se kulmakivi, josta rakennus alkaa. Ja vaikka tässä nyt puhutaankin apostolien ja profeettaan perustuksella olemisesta, niin kyllähän me edelleen tiedämme, että todellisuudessa se ei sulje pois sitä tosiasiaa, missä sanotaan, että ei ole muuta perustusta kuin mikä on laitettu, ja se on Jeesus Kristus. Hän pitää koossa rakennuksen, joka Herran voimalla rakentuu pyhäksi temppeliksi. Tässä Paavali ensimmäisen kerran käyttää sanaa Herra. Hänhän on koko ajan puhunut siitä jotakin, että olemme Kristuksessa. Ja hän mielellään käyttää tätä ilmaisua, kun on kysymys pelastuksesta ja siitä, kuinka meidät asetetaan Kristukseen. Mutta sitten, kun on kysymys Jumalan seurakunnan elämästä, siitä vaelluksesta ja siitä tehtävästä, joka meillä on, niin silloin hän puhuu Herrasta. Efesolaisten 2:8. Pelkästä armosta hän on antanut uskon, pelastanut teidät, ette voineet itse pelastaa itseänne, pelastus on Jumalan lahja. Robert Konitska, joka opetti siellä Norjan oppilaitoksessa, jossa vuosikymmeniä sitten opin opiskelemassa, niin hän muistuttaa sellaista kivasta sanaleikistä. Hän sanoi näin, että armo, se on sana charis, ja sitten ilo on shara. Eli ne on sitä ihan samasta juuresta. Armo synnyttää iloa. Ja jos me saamme ihmisenä jotakin sellaista mukavaa ja aivan yllättävää, niin sehän ilo on aivan semmoinen, niin kuin, että wow, mitäs tässä nyt oikein tapahtuu? Ja yleensä tämmöinen armo, tämmöinen, joka sitten sai aikaa jonkunnäköistä iloa, niin sillähän viitattiin siihen, kuinka oli joku ylempi, joka antoi alemmalle jotakin. Ja Raamatun aikaan, varsinkin vanhan testamentin aikaan, niin yleensähän se oli joku valtias, tyranni, hallitsija, jonka edessä olit aivan siinä, että mitenkä tässä käy. Tuleeko armo? Ja pääsen hymyilemään, vai tuleeko tuomio ja minut pannaan linnaan tai kuolen tai jotain muuta vastaavaa. En saa armoa hänen edessänsä. Ja niin, nyt kun meillä on tämä Jumalan antama armo, joka tulee täysin meistä riippumatta, iloinen yllätys siinä mielessä, melkein se, että eihän tämä voi olla totta, se, sillä on omat iloiset seurauksensa, joita varsinkin katsotaan sitten 4. luvusta eteenpäin. 3. vielä ollaan näissä valtavissa sfääreissä ja siinä tiettyä sovellutusta. Sitten mennään 4. eteenpäin siihen istumisen jälkeen, siihen vaeltamiseen. Aamen.